Pētnieku grupas atklātā ievainojamība ļauj bezvadu Wi-Fi tīklā pārtvert tur sūtīto informāciju, piemēram, e-pastu saraksti. Tā ir ievainojamība VPA 2 šifrēšanas protokolā, jeb bezvadu tīkla komunikācijas slānī, kas nodrošina šifrēšanu, skaidro informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.lv vadītājas vietnieks Varis Teivāns.
Nu, varētu to salīdzināt ar radio, ja jūs savu radio staciju varat uzregulēt uz kaut kādiem konkrētiem megahercijiem, jūs varat klausīties konkrētu radiostaciju, tāpēc, kad viņa ir nu, atklātā tekstā un nešifrēta, bet ja šī saziņa būtu šifrēta, tad pat uzregulējot uz jums zināmu frekvenci šo aparātu, jūs neko sakarīgu nesaprast no tā, jo komunikācija šifrēta, jums vajadzētu pretī atslēgu, lai jūs varētu atšifrēt. Tieši kaut kā līdzīgi tas darbojās ar šiem te bezvadu tīkliem, kur
Šis slānis nodrošina to, lai apmeklējot kādu web lapu bez papildu aizsardzības līdzekļiem, kāds cits nevarētu iegūt, piemēram, cilvēka lietotāju vārdu, paroli, kredītkaršu datus. Taču svarīgi esot tas, ka šis ir tikai viens aizsardzības slānis. Maksājumi, piemēram, internetbankā un internetveikalos, ir aizsargāti ar nākamo slāni.
Kad jūs rakstat, tad jebkuru no jūsu internetbankas adresēm, tad jums sākumā tur vienmēr tas HTTPS, ja nevis HTTP tikai. Tas nozīmē to, ka tur ir tas papildus šifrēšanas slānis.
Pat ja ievainojamību kāds izmantotu, autentificējoties internetbankā vai Facebookā, lietotāju aizvien pasargātu nākamais aizsardzības slānis.
Bet ar šo es negribu noniecināt šīs ievainojamības nozīmīgumu. Ja mēs vērtējam viņu 10 baļu skalā, viņa tiešām ir ārkārtīgi tuvu tam desmitniekam. Tā ir patiešām kritiska ievainojamība protokolam, kuru līdz šim uzskatīja par drošu. Šobrīd viņš vairs nav drošs, viņam īsti tādu baigo alternatīvu pagaidām nav, bet viņš ir salabojams.
Lai problēma novērstu, jāuzstāda ielāpi. Liela daļa ražotāju to padarījuši pieejamu. Vietējais bezvadu iekārtu un maršrutētāju jeb rūtera ražotājs mikrotīklus Latvijas radio e-pasta vēstulē atbild, ka ievainojumu salabojas tik līdz par to uzzinājis pirms vairākām nedēļām.
Šīs nedēļas sākumā, kad šī informācija kļuva publiska, mūsu iekārtu lietotāji, kuri uzstādījuši jaunākos atjauninājumus, jau bija pasargāti no šīs ievainojamības. Ievainojums skars bezvadu klientu ierīces, telefonus, planšetes, portatīvos datorus un citus, un lietotājiem iesakam vērsties pie ierīces ražotāja, lai uzzinātu, vai ievainojums ir salabots.
Savukārt IT un telekomunikāciju uzņēmums Lattelekom, kas nodrošina publiski pieejamu Wi-Fi vairāk nekā 4000 vietās Latvijā, arī norāda, ka viņa lietotājiem nav jāuztraucas.
Protams, ir daudz Wi-Fi punkti, kas atrodas mūsu klientu mājās, bet arī mēs esam atkārtot pārliecinājušies un saņēmuši ražotāju apstiprinājumu gan no Technicolor, gan no Huawei, kad iekārtas, kuras mēs izmantojam, šī ievainojamība neskar. Protams, ir liels skaits dažādu iekārtu, ko izmanto gan biznesa klienti, gan privātie klienti Latvijā, bet ar visiem šiem jautājumiem tiek strādāts.
Lietotājiem svarīgi apzināties savu atbildību, norāda Varis Teivāns no CERT.lv.
Ja tas būtu internet pakalpojums sniedzējs un viņš ir atbildīgs par šīm iekārtām jūsu mājā, birojā vai kur citur, tad svarīgi būtu pārliecināties un nu, vēlams pat sazināties ar internet pakalpojumu sniedzēju, lai pārliecinātos, ka jūsu iekārtas ir atjauninātas un šī ievainojamība, kas skar bezvadu tīklus, ir atrisināta. Tie, kas var darīt to paši, tad noteikti ir aicināti pārliecināties, ka tas ir izdarīts arī mājās, birojos un korporatīvās vidēs.
Bez atjauninājumu uzstādīšanas CERT.lv iesaka būt piesardzīgiem lietojot publiskos tīklus. Drošāk lietot mobilo sakaru operatora tīklu nekā bezvadu. Tāpat lietotājus aicina pievērst uzmanību tīmekļu vietnēm, kuras atver. Interneta pārlūki cenšas brīdināt par dažādiem apdraudējumiem, tomēr lietotājiem varbūt arī atstāta iespēja brīdinājumus ignorēt. CERT aicina ņemt vērā brīdinājumu un neturpināt strādāt, ja redzams, ka lapa ir nedroša. Anija Petrova, Latvijas radio.